balansanje.
Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. Šetnje.
Pusti priču. Šetnje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedana je sat i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović i sa vama ću biti do 12 sati. Tema današnjeg talasanja juče usvojena dva dokumenta, rezolucija i platforma o Kosovu. U platformi i rezoluciji se kaže da se nastavlja dijalog sa Prištinom, ojačan platformom i rezolucijom, čija se verifikacija očekuje u parlamentu. Danas u podne bi trebalo da se održe konsultacije u Skupštini šefova poslaničkih grupa sa predsjednikom Skupštine Nebojšom Stefanovićem, a za subotu je zakazana vanredna sednica Skupštine na kojoj će poslanici da se izjasne o rezoluciji koju su juče ponudili predsjednik države i srpska vlada. Pitanje je šta na unutrašnjem i spoljnopolitičkom planu znači donošenje ova dva dokumenta koji su dakle juče jednoglasno usvojeni. Kakva je pregovaračka pozicija Beograda, analiziraju u talasanju bivši diplomata i član Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, gospodin Jovan Ilić, i doktor političkih nauka, analitičar Nenad Vasić. Ostanite sa nama.
Thank you. sam i sve sigurna.
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Već sam najavila da danas govorimo o juče usvojena dva dokumenta, platformi i rezoluciji. Oba se tiču Kosova i zato su sa nama u studiju danas doktor političkih nauka, analitičar, gospodin Nenad Vasić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I nekadašnji diplomata, inače karijerni diplomata i član Međunarodnog foruma pri Evropskom pokretu u Srbiji, gospodin Jovan Ilić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
U Briselu se danas nastavlja tehnički dijalog, a u Beogradu u Skupštini Srbije u podne bi trebalo da počnu konsultacije o rezoluciji o Kosovu, koju su juče usvojili državni vrh, kažu, jedinstveno i jednoglasno. Gospodine Iliću, kakav je vaš prvi utisak kad znamo genezu ova dva dokumenta, kako je sve počelo i sada smo došli do skraćene platforme, ako tako mogu da kažem, sadržane u rezoluciji? Ima nekoliko osnovnih principa. Da li ovde vidimo neke pomake, da li je nešto novo u odnosu na prethodne dokumente, a bilo ih je desetak u proteklih 10 godina?
Pa ne znam da li bih mogao da citiram ono što se grdo rodi koliko dugo živi. Znači. Ali nadati se da je ovaj kompromis izražen u ovom predlogu rezolucije, ne platforme, o njoj ne možemo da govorimo jer je nemamo.
Da, i ona će biti tajna, mada je očigledno to ona platforma koja je dospela u javnost sa izbačenim nekim nazivom poput modela Katalonije, da ne bi uticali na...
Pa tih 5 ili 6 tačaka, kako to ko razume, u stvari su izgrađene na 4 tačke bivšeg predsjednika Borisa Tadića i one će se kretati, njihov učinak u okviru koji je imao i taj predlog Borisa Tadića. On je bolji u odnosu na prethodni utoliko što je nema onu količinu populizma koju smo onda pročitali. Nešto je jasniji, nema 2 sporne tačke o prekidu pregovora i ono da ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno, što ga kvalifikuje, taj novi predlog, za manje otporan prijem kod stranih čitalaca, posmatrača.
Koji će biti jako važni, a to nam je sledeće, u nastavku sledeća tema. Gospodine Vasiću, kako vi komentarišite donošenje rezolucije i platforme koja kažu da će ostati tajna?
Bitno je najpre da se kaže da je postignut minimalni bazični konsenzus u vladi Republike Srbije, što znači da je jednoglasno doneta odluka u vezi 6 tačaka predloga rezolucije za Kosovo i Metohiju i to je najveća prednost i vrednost onoga što smo juče čuli iz Nemanjine. Ono što je takođe važno da se kaže.
Izvinite, mislite na sve one priče koje su kolale ovih dana da nema jedinstva između predsjednika i vlade, da.
Između predsjednika Republike i premijera vlade Republike Srbije. Dakle, sve te dileme su definitivno otklonjene i nejasnoće koje su u javnosti bile prisutne, ne samo u ovdašnjoj, nego i u međunarodnoj javnosti oko toga šta je zapravo predlog oko platforme, pošto je ona i na samom početku fleksibilno postavljena. Kada se čita tekst, odmah prve reakcije koje su došle oko preformulisanja upravo nekih odredbi iz integralnog radnog teksta, to trebamo da naglasimo, jer nikad on nije zvanično nigde usvojen kada je u pitanju platforma. A ovo što se tiče rezolucije i svega ostaloga, to je na neki način izvedena izveden tekst iz onoga što su zapravo predstavljaju četiri tačke. Najprije politike koje je vodio nekada bivši predsjednik Republike Srbije Boris Tadić, i tu je gospodin Ilić u potpunosti u pravu s time što je to unapređeno, i taj kontinuitet je veoma dobar sa i međunarodnog i spoljnopolitičkog aspekta, naročito u smislu jasnoće te spoljne politike i instrukcije koje imaju naše diplomate u ambasadama i diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Naravno, to je važno i za naše resorne ministre, jer će sada tačno znati šta im je činiti u vezi sa onome što će biti zvanična politika kada Narodna skupština Republike Srbije u subotu usvoji tu rezoluciju. Za sada ta skupštinska većina narodnih poslanika postoji.
Postoji kada je reč o opoziciji. Kako očekujete da reaguje opozicija? Pa, čuli smo juče lidera LDP-a koji se protivi ovakvom tekstu. DSS nismo čuli, ali znamo da je sarađio gospodin Koštunica sa šefom države u izradi platforme.
Upravo tako. Mislim da potpuni konsenzus neće biti postignut i tu više nema nikakvih dilema. Međutim, ono što je važno da se istakne, to su neke dve politike po ovim pitanjima. To je politika Liberalno-demokratske partije i Čedomira Jovanovića, koji insistira i dalje na politici 2K, konstitutivnost i konsensualnost, kao što je dobro poznato, sa politikom preokreta, što je bila njegova predizborna platforma, i sa druge strane imamo ovu naprednjačku platformu sa koalicionim partnerima koja je trenutno većinska i faktički postoji sada visok stepen približavanja Koštuničine politike u smislu donošenja novog zakona i ono što predstavlja buduću odluku Ustavnog suda Srbije oko zakonitosti svih sporazuma koji su postignuti u Briselu, a ima ih 7. I ono što je takođe važno da se istakne, to je da li je sve ono što će predstavljati u nekoj bliskoj budućnosti zvaničnu politiku prema kosovskom pitanju, odnosno srpskom i albanskom nacionalnom pitanju, i sa druge strane pitanju evropskih integracija, što je izuzetno važno, na neki način kontinuitet i konsenzus svih aktera u savremenoj Srbiji. To je moguće.
Na vezi je i direktor Centra za novu politiku, gospodin Vladimir Todorić. Gospodine Todoriću, dobar dan.
Dobar dan.
U studiju raspravljamo o tome šta je novo u rezoluciji o Kosovu u odnosu na dosadašnjih 10 koje smo imali i kakvu joj sudbinu vi predviđate.
Pa ovo što se sada desilo posle donošenja, odnosno objavljivanja platforme, ili tako reći nacrta platforme od strane predsjednika Republike, mislim da nije baš pružilo utisak perfektne organizovanosti svih domaćih aktera koje deluju po pitanju Kosova. S jedne strane imamo premijera koji bih sam rekao želeo da ima što veći manevarski prostor, a sad da li to znači da ne bi želeo da ima postavljene okvire u kojima se kreće. S jedne strane, on je govorio takođe i o, relativizovao je dosta Ustav, što jeste s jedne strane, kako da kažem, dosta otrežnjujuća realnost, da ne možemo samo normativno da prilađemo ovom problemu, ali s druge strane, ako to nije granica, onda se postavlja pitanja gde je granica. I sigurno tu ima i određene političke koristi premijera koji činjenica da ne dolazi iz najjače partije u vlasti i da mu je rejting manji nego što je bio na izborima, pa onda činjenica da ima veću podršku možda u međunarodnim krugovima nego što bi voleo, odnosno što bi voleo da ima u domaćim krugovima, i sukob s druge strane predsjednika koji bi želeo da postavi te okvire kretanja u kosovskoj politici. Sada, to jeste jedna onako dosta zanimljiva, kako da kažem, dinamika na domaćem planu, ali treba vidjeti koliko će to uopšte biti bitno kada se suočimo sa pritiscima i zahtjevima Evropske unije i Sjedinjenih američkih država u nastavku dijaloga, i koje će to biti zaista granice kada se radi o institucijama Srbije koji dalje funkcionišu na severu Kosova. Međutim, pitanje svih pitanja je da li će u martu biti postavljeni neki uslovi vezani za te institucije, jer ja podsjećam, u decembru Savet ministara Europske unije nije taksativno naveo koji su to sve uslovi koji su neophodni za dobijanje datuma pregovora. Naravno, datum pregovora, ja razumem, jeste bitan, nije nebitan, ali postoje pitanje koliko je bitan uopšte Srbima sa severa Kosova. Njima, oni također nisu uživali nikakve benefice ni prednosti vizne liberalizacije, bili su izuzeti od tog dobitka Srbije ka Evropskoj uniji. Tako da se postoje pitanje koliko je to motivacija njima uopšte. Vrlo, vrlo nejasna slika, naročito sada kada imamo takozvanu tajnu platformu, a da predsjednik kaže da je suština ostala ista, da su neke, kako je on rekao, ivice se ublažile.
To je bila igra reči, mislite, i na Ivicu Dačića i na granice.
Pa sada daću priliku drugima da zaključim, ne mora svako sve da nacrta, ali jeste po mene neke doneko igra reči. Ako je to sve ili suština ostala ista, čemu tajna? Ne znam, pravo da vam kažem, iskreno mišljenje bih potom nekoj zadržao za sebe o svemu ovome, koliko je to dobro bilo i prezentovano i organizovano. Dosta se dugo platforma radila, je li tako? Znači, dosta dugo je bila najavljivana i taj neki ukus, utisak neorganizovanosti nije trebalo da se desi kad se već toliko dugo čekalo.
Samo mi još prokomentarišite izjavu Jelka Kacina da je očekivao fleksibilniju i širu platformu. Da li i vi mislite da je sužen manevarski prostor o kom ste govorili Ivice Dačića?
Pa ja stvarno mislim, Jelka Kacina, njegov izjav uvijek treba uzeti sa nekom dozom rezerve. Znate, mislim, kad smo mi ovaj, zaista u toj situaciji da jedan političar koji je ovako dosta i za slovenačke neke pojmove nebitan, jer njegova stranka praktično više ne postoji, s druge strane on kao političar u evropskim krugovima ne znam uopšte koliko je bitan, ali činjenica da je on za nas bitan, to pokazuje i zaista i neku našu važnost. Pitanje je šta je tu uopšte fleksibilnost koju bi oni hteli. Da svi napravimo ovde most Grdubeći na glavi, ne znam da bi to bila dovoljna fleksibilnost. Činjenica je da oni samo govore o nekoj realnosti. Ali realno, znate šta, može da se posmatra iz više uglova. Ako meni neko ukrade pare na ulici, koja je realnija izjava? Izjava A, ja sam opljačkan, ili izjava B, ja nemam pare, i to je realnost. Znači, realnost, to je priča za malu decu. Ako ćemo realnosti da pričamo, ajmo da pričamo realnosti onda i o Bosni i Hercegovini. Pa ako ćemo da priznajemo realnosti, ajmo da priznajemo onda sve realnosti na Balkanu. Tako da ta vrsta lekcija, mislim, ja nisam u toj poziciji kao političar da ja sada moram da trpim takve izjave, ali ako tražite moje mišljenje kao neko ko sa strane može to imati, to neki luksus da posmatra, mislim da te izjave treba uzeti ovako kao zahvaliti im se i ne davati previše značaja.
Hvala vam najlepše, gospodine Todoriću, na uključenju u program Radio Beograda i emisije Talasanje. Evo, čuli ste, gospodine Iliću, i mišljenje gospodina Todorića. Imam utisak da ste se sa dosta toga složili, ali da ste hteli nešto da prokomentariš.
Slažem se sa gospodinom Todorićem, koga uvažavam. Međutim, ta rezolucija, kakva god, ona ipak zamišljena je i može biti neka vrsta kanalisanja dijaloga započetog u prethodnoj vladi i nastavljenoj do saopštavanja ovog teksta rezolucije.
A da li dajemo preveliki značaj ako ne znamo kako će na to reagovati? Evo, trenutno imamo samo izjavu Jelka Kacina, uvažavali to ili ne, ali ne znamo kako će reagovati oni koji se itekako pitaju, mislim, na Brisel, Vašington, mislim, na Prištinu čak.
Rano je, znate, za očekivanje reagovanja. Imali smo, recimo, jedno iz prethodnog perioda, neposredno u oči ovoga kompromisa, u kome je, koje je u stvari govorilo o posebnosti položaja Srba i Srba na severu Kosova, što je Dačić, na što je Dačić nastavio da, s obzirom na to, onda oni zaslužuju i posebno regulisanje i poseban odnos, uz dodatni zahtev Albancima da oni učine sljedeći korak u vezi sa tom posebnošću Srba i doprinesu da se to pretvori u neki konkretan u neki konkretan sadržaj i u regulisanje tamo postojećih stvari.
Opet dolazimo na pitanje uvažavanja realnosti. Ako se traži od Beograda da uvaži realnost da su mnoge zemlje priznale kosovsku nezavisnost i da tamo upravljaju privremene kosovske institucije, realnosti i da Srbi to ne prihvataju,
međutim,
posebno i na sebe.
Ima nekoliko reakcija koje sam ja registrovao, koje su u stvari, eto tako, više čekati i videti. Dakle, da vide šta će iz toga da izađe posle skupštine, nadajući se da će moći da dođu na svoj način i do sadržaja platforme. Iako ja lično mislim da u toj platformi neće naći neko iznenađenje, da će ona, nažalost, kažem, ipak ostati u onom vidu i sadržaju kakav je bio, jer tu ima mesta intervencijama, ne u nekom postupanju, ali u formulisanju, izbjegavanju iritantnih formulacija koje nisu potrebne, jer i bez njih uz jedan...
To iz vas sad govori diplomata, je li tako? Da se vodi računa.
Drugčije ne umem, znate. Najtežu stvar možete reći pristojno, da manje boli, ali se sagovornik ili protivnik neće osjetiti povređenim i onda će vas uzeti kao ozbiljnog sagovornika i razmislit će o tome što kažete, makar se i ne slagali.
Koliko smo bili ozbiljni do ovog trenutka, evo na to je ukazao i gospodin Todorić, sama priprema i sama priča još od septembra o platformi, da, pa posle rezoluciji, pa dolaženju u javnost takvog dokumenta, pa ima ovog, nema Katalonije, ima Republike Srpske, da, nema. Nema više ni Katalonije, ni Republike Srpske, nema više ni jednog primjera.
To je bilo ideja koje su prevaziđene. Ne bih rekao ništa teže, oštrije od toga. Toliko je bilo tih modela koje smo, da smo ih na vreme uzeli u razmatranje. Ne prihvatili, ne u razmatranje. Recimo povodom za vreme bečkih razgovora.
Da.
Tada smo mogli da razgovaramo o podeli. Mogli smo da razgovaramo o Ahtisariju plus i da obezbedimo ono što sada ne znam da li ćemo uspeti. Znate.
To je ono što i gospodin Nikolić kaže, predsjednik Srbije, da sve što smo mogli juče, danas ne možemo i
tako je.
Što danas možemo ono što ne možemo sutra.
Zato gospodin Dačić, koji vodi ove poslove, treba da ima šira ovlašćenja od onih koji su rezolucijom postavljena. Čini se da ima, ta rezolucija sadrži nameru da postavi dosta stroge, čvrste granice pregovora sa jedne strane, a sa druge strane da o svakom koraku obaveštava parlament i traži njegovu saglasnost. Što ove predstojeće pregovore, ako oni krenu 17. januara politički na visokom nivou, može u nekoliko da uspori ili da ih učini težim. A nama je važno da to ide što tečnije, što lakše, ka nekom predvidivom povoljnom završetku koji neće biti vraćanje Kosova pod suverenitet Republike Srbije, ali će obezbediti takva rešenja za naše sunarodnike, za sve druge tamo, da mogu da žive normalno, da napuste ili da ostave u prošlosti nekakve ratoborne maksimalističke zahteve, nego da u tom jednom suženom prostoru pronalazimo najbolja rešenja koja će podjednako zadovoljiti ili ne obe strane.
Gospodine Vasiću?
Pa to neće biti baš tako. Moguće, bar kako stvari stoje sa ovom vladajućom koalicijom, ali svakako rezolucija je u tački 3 vrlo fleksibilna po pitanju ovih pregovora u Briselu i svakako odredbe...
Govorite o političkim i tehničkim, da ne zbunjujemo i mi slušalci kao što još, to često čini.
Politički još uvek, pošto posle ovih tri ciklusa, da kažem, pregovora koje vodi premijer, njima prethodni tehnički dijalog istini za ljubav. Danas je krenuo upravo taj deseti ciklus koji već duže traje tehničkog dijaloga, a priprema za četvrti ovaj sastanak koji će biti 17. januara, da budemo radi naših slušalaca vrlo konkretni, da bi mogli da prate ovo o čemu mi pričamo. Zašto je ovo važno da se kaže? Upravo tačka 3 precizira u predlogu ovog teksta rezolucije koje će se naći u subotu pred narodnim poslanicima, mogućnost i spremnost da se čine dodatni ustupci, ali takvi ustupci koji neće biti na štetu nacionalnih i državnih interesa. To je direktna veza sa nacrtom radne verzije teksta državne platforme i tu se nalazi, da kaže, na neki način odgovor na ovo o čemu mi pričamo, odnosno šta će biti buduća aktivnost naših zvaničnika u procesu pregovora kada su evropske integracije u pitanju.
Ali se takođe kaže da je spremna Srbija da učini dodatne ustupke.
Da, dodatni ustupci će biti u tom smislu da se preciziraju samo one nejasnoće ili konstruktivne nejasnoće koje je Robert Cooper koristio kao jednu vrlo popularnu političku i međunarodno pravnu, uslovno rečeno, sintagmu u ovim političkim pregovorima, konkretno u tehničkom dijalogu. Međutim, ono što je važno da se istakne, to je da nikako u tački 4 Republika Srbija u pristupu dijalogu, znači, neće vršiti nikakvu obstrukciju evropskih integracija po pitanju, da kažem, rešavanja državnih i nacionalnih interesa. I to je vrlo važno da se kaže i tu je ta najveća fleksibilnost koja je pokazana u nekom maksimalističkom pristupu naših zvaničnika. I na kraju, posljednje ne i najmanje važno, to je da Narodna skupština Republike Srbije zahteva će od vlade da redovno izveštava, znači, o tim aktivnostima, a te aktivnosti koje se sada sprovode u tehničkom dijalogu, ostaje tri stvari da se precizira do 17. januara, a to su dažbine. Druga stvar, to su dokumenti.
To je danas na dnevnom redu u Briselu i Priština poručuje da će da krene sa naplatom carine.
Ne, neće, zato što je upravo direktor kosovske carine saopštio to da ipak to će ostati otvoreno pitanje do 17. dok se to ne razjasni sve u potpunosti. I što se tiče korišćenja dokumenata i na integralnim, znači, ovim prelazima, integralno upravljanje prelazima, odnosno granicama, integral border management, kako se to naziva po sistematizaciji Evropske komisije u Briselu. I ono što je takođe važno da se kaže, to je ovo što se odnosi na promet roba i automobile, odnosno prevozna sredstva iznad 3,5 tone nosivosti. Dakle, tu treba afirmisati upravo te evropske principe i zato što je veoma važno da posle implementacije ovih sporazuma i ovo što stoji kao zvanična državna politika da nema podele i ovo što se izjavljuje kao takvo, da, a povezano i sa jugom centralne Srbije, ovo što je zahtev i kosovskih Albanaca u odnosu na svoje sunarodnike iz Preševa, Bujanovca i Medveđe, na neki način je direktno povezano. Samim time ta opcija korekcije državnih granica ili administrativnih granica, kako ih god mi nazivali, neće biti karakteristična za države na prostoru Zapadnog Balkana i to je zvanična briselska politika. Da li će to biti istrajno do kraja, da li je to drživo rešenje sa Ahtisarijem plus, to će vrlo brzo da dobijemo odgovor i na to pitanje. Međutim, sad za sada tog odgovora nema, ali činjenica je da ovakav nacrt državne platforme i ovakav tekst rezolucije predstavlja odstupnicu nekim budućim zvaničnicima koji će biti na vlasti, da zapravo na neki način tražiće alibi za takvu svoju državnu politiku ako jednog dana ne dođe do članstva u Evropskoj uniji, da se ide na referendum i na neki način da se zaštiti, da se oni zaštite i ne prihvati istorijsku i ličnu odgovornost na sebe, već da se to prebaci na narod. To je na neki način ovo što gospodin Ilić pominje i povratak na staro, ono što smo već imali sa politikom Slobodana Miloševića, ali pitanje je da smo mi na njihovom mestu, da li bismo i mi mogli takvu odgovornost da preuzmemo na sebe. Tako da
ali
za 3-4 godine...
Ali alibi je nešto što smo već videli, čuli...
Postoji alibi diplomatija, i alibi, politički alibi, pravni alibi, različitih alibi, alibi postoje na ovom svetu. Ali činjenica je da za 3-4 godine, kada se bude postavilo pitanje punopravnog članstva Srbije i Kosova u Evropsku uniju i ostalih država članica iz takozvanog otomanskog paketa problematičnih država u jugoistočnoj Evropi i zaključno sa Turskom, na neki način to će biti otvoreno pitanje da li će tada, a pitanje je da li će i sve države do tada u Evropskoj uniji priznati jednostrano proglašenu nezavisnost države Kosova. Za sada imamo slučaj samo sa 22 države, s time što to je
samo u odnosu
na pet ostalih i dalji proces proširenja kako će ići, to je sada otvoreno pitanje. Uglavnom, ova i ovakva rezolucija, ako bude usvojena, sa platformom i onim korekcijama, odnosno preformulacijama nekih odredbi iz nacrta predloga državne platforme, na neki način će predstavljati dobru osnovu i za neke buduće politike.
Vreme je da čujemo reklame, a onda nastavljamo razgovor sa nama i dalje u studiju, Nenad Vasić i Jovan Ilić.
Eko. Noćas mi treba moja ulica.
Zbog velikog interesovanja, ponovo je u prodaji.
Dvorište moje, moja ograda.
Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Biser Veletanović. Prozor. PGP RTS.
Ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota, nedelja, 7 reditelja, 7 dana u Havani. Premijera 10. januar, Sava Centar.
Eko.
11 sati 36 minuta i dalje smo u studiju. Evo, kao što čujete, poštovani slušalci, sve vreme komentarišemo rezoluciju i platformu, a ono što me u nastavku zanima, gospodine Iliću, gde je sad srpska diplomatija u smislu podrške celoj ovoj priči? Gospodin Vasić je pričao o tome koliko je zemalja već priznalo kosovsku nezavisnost, da mnogi lobiraju da se taj broj poveća u narednom periodu, a šta je sada činiti Beogradu i njenoj diplomatiji da ova rezolucija i platforma ima i neki praktični značaj i karakter?
Kad bude sve završeno, kad budemo imali tekstove, Ministarstvo spoljnih poslova kao neposredan sprovodnik spoljne politike Srbije utvrđene na vladi, preduzeće uobičajene mere.
Je li ima kapacitet srpska diplomatija? Znam da ste često kritikovali dosta neozbiljan odnos.
Profesionalno, intelektualno ima, ali mislim da nam je diplomatska mreža razbijena, osakaćena, koje iz nerazumevanja ranijih ministara, koje iz materijalnih finansijskih razloga, tako da će biti nešto teže pokriti sve one prijatelje ili partnere koji su nam potrebni, ali i tu postoji mehanizam emisara, kako se zove, nerezidentnih ambasada i tako dalje. Bitno, dakle, mislim da može to da se sprovede. Bitno je da dobiju jasan tekst i još jasniju instrukciju kako će o tome, kome će prezentirati, kako će objašnjavati, i da imaju pripremljen odgovor na reakcije prima sagovornika, očekivati je da će još uvijek kod više od polovine zemalja članica Europske unije, Ujedinjenih nacija, da će naići na simpatiju i obećanje podrške, eventualno i uzdržavanja od priznanja Kosova, ali ne smemo zapostaviti nikako ni one zemlje koje su priznale Kosovo, a pogotovo one zemlje koje lobiraju u korist kosovske nezavisnosti.
Ovdje samo da vas prekinem na trenutak, pošto je na telefonskoj liniji kolega iz Gračanice Živojin Rakočević, da čujemo kako se to gleda iz onog ugla odakle treba da se gleda i koga najviše i zanima sve ovo o čemu danas govorimo. Dakle, tiče se direktno sudbine kosovskih Srba, da ne odvajamo ni jug ni sever, a tiče se i onih raseljenih o kojima se sve manje, nažalost, govori kada je reč o njihovom povratku. Žiko, da li se čujemo? Dobar dan, pre svega.
Da, dobar dan, čujemo se.
Ono što je tema danas, rezolucija svakako i platforma, kako je dočekana na Kosovu? Kod Srba, pre svega.
Pa, znate kako, mislim, Srbi čekaju rešenje Beograda i sa ovim kapacitetima koje imamo, mi prosto gledamo šta tu može biti dobro i šta će tu u onom svakodnevnom životu da se događa i kako će to uticati odmah sutra, pa i u nekom narednom periodu na živote Srba na Kosovu i Metohiji. To je, da kažem, prosto, nažalost, bilo je puno tih papira, bilo je puno tih velikih priča, ali ono što je ključno za sve te naše papire jeste problem realizacije na terenu, problem kadrovske katastrofe koja je na terenu. Mi smo, evo, mogli čuti od premijera Dačića da je Srbima na Kosovu i Metohiji trebalo ostaviti, da se Beograd manje pita, ali znate, kada doživite jedan potpuni brodolom, jedan haos u dva navrata, 99. i 17. marta 2004. godine, kada imate sistematsko uništavanje prosto ljudi sa kapacitetom, nemogućnost života, onda se svakako od Beograda mora očekivati mnogo više i mnogo veća upućenost u samu kosovsku materiju, životna upućenost. Mislim, ja, a vi to, draga koleginice, dobro znate, ponavljam godinama da smo mi prije 100 godina u Prištinu poslali Milana Rakića. Danas mi je vrlo teško da prepoznam Milana Rakića koji bi iz Beograda došao u Prištinu ili bilo bi južno da relaksira našu situaciju i da na neki način otvara puteve kako bismo preživjeli, jer suština je u tome, ako preživimo vrijeme Ramuša Haradinaja i Hašima Tačija, možda ćemo se spasiti, a to se ne odnosi samo na nas, nego i na ukupni kulturni, duhovni, pa ako hoćete državni identitet našeg naroda, bez obzira gdje on živio. Tako da je to jedna vrlo složena i jako povezana situacija. Šta da vam kažem o samom terenu, vi imate jedan sistem u čijoj promociji mi nismo puno uradili i govorili, jedan potpuno totalitarni režim u Prištini koji apsolutno ponižava sve one koji nisu etnički Albanci.
To su pokazali juče, Žiko, vraćam te sad i na priču, ti si bio svedok juče kako su izgledali mladići koji su upušteni iz pritvora.
To je zaista jedna
i to je sve u ovo vreme, hteli mi to da priznamo ili ne, i tekako povezana priča sa svima.
Apsolutno, znate, pa kada imate jedno etničko društvo, etničke institucije, onda se one rukovode tumačenjem emocija svojih vođa. I kada njihove vođe pokažu izvesne emocije ili neki komandanti na terenu negativne prema Srbima, onda dobijete ovo što smo dobili na Božić. Znači, ti momci su unakaženi, oni su bukvalno razbijeni od batina. Dakle, i to na najbrutalniji način. Slušao sam te njihove različite priče, pošto su bili odvojeni, i zaista to je jedna onako jako teška i mučna poruka, da znate, za sve ljude koji žive na Kosovu i Metohiji, jer šta ako vi padnete u ruke tog etničkog policajca. Druga stvar je vaša nemogućnost jednostavno da to predstavite bilo kome van našeg, da kažem, državnog prostora. I to je jedna teška i bolna istina, da mi zapravo nismo puno uložili u promociju da pokažemo kako je se formiralo totalitarno društvo u Prištini. Ali kada su interesi u pitanju, naravno, ovo što ja govorim zvuči jako naivno, jer interesi ne gledaju ko je demokrata, nego ko je jak i ko sprovodi te interese. Tako da prosto vraćam se na početak, ključno pitanje je kako preživeti. A ako preživimo, totalitarno društvo u Prištini će svakako doživjeti svoj kolaps u tom trenutku i od nas će neko nekad zatražiti pomoć u rešavanju Kosova i Metohije.
Žiko, hvala najlepše na ovom uključenju. Čuli smo novinara Živojina Rakočevića koji nam se javio iz Gračanice. Gospodine Vasiću, ovo je suština o čemu pričamo. Šta imamo od platforme i rezolucije ako se sve ovo dešava na terenu kako se dešava, a Beograd nema tu moć da to spreči?
Pa to je između želja i mogućnosti uvek je bila razlika i bit će. To je život i tu nema nikakvih dilema. Međutim, ono što je vrlo indikativno za sve ovo što je i gospodin Rakočević pričao i pređašnji mehanizmi poseta naših državnih zvaničnika Kosovu, odnosno Kosovu i Metohiji, sad kako se to uzme, taj paralelizam koji je ostao kao nasljeđe iz bivšeg režima i ono što je gospodin Borislav... Paralelizam u smislu pristupa gde pokušavaju aktualni zvaničnici da redefinišu onaj princip koji je postojao do 10. septembra, odnosno do vremena postojanja upravo kancelarije koje je postojala sa Peterom Fejtom u Prištini. Ono što je Borislav Stefanović i ostali pre njega, da kažem, na neki način kao nasljeđe onoga što imamo oko tih najava poseta i sve ostalo, to sada u potpunosti nije slučaj. I sadašnji direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju, gospodin Vulin, ima velike probleme sa time, lično mi je on pričao o tome, kad smo trebali jednom prilikom zajedno da putujemo tamo, da baš konkretno u južnoj Kosovskoj Mitrovici, da je to veliki problem za njega. Ali ne samo za njega, mi smo imali taj slučaj da je sada na Kosovo i Metohiji trebao da otputuje predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić, da prisustvuje božićnoj liturgiji u hramu u Gračanici. Međutim, on nije mogao tamo da otputuje jer nije dobio saglasnost upravo privremenih institucija samouprave, kako ih oni nazivaju, odnosno zvaničnika iz kosovske vlade koji im to nisu dozvolili, konkretno ministar unutrašnjih poslova zajedno sa premijerom, ali u tome je saučestvovala i predsjednica Kosova Atifeteja Jahjaga, kojoj je on pre 20 dana iz svog kabineta uputio zvanično pismo sa predlogom da se sretnu negde u inostranstvu, po mogućnosti da to ne bude Beograd ili Priština. Dakle, radi se o tome da ovakav mehanizam posete srpskih zvaničnika Kosovo i Metohiji ne može više da opstoji i svakako da je to tema još jedna u onoj tački razno koje treba da se nađe na briselskom stolu uz, da kažem, dobre usluge koje treba da pruži ne samo kabinet gospođe Ashton, nego i ostali zvaničnici koji su iz sveta upućeni u kosovsku krizu, a to pre svega mislim na ambasadore Sjedinjenih Država u Prištini i u Beogradu, naravno Velike Britanije i Savezne Republike Nemačke.
Ali gospodine Iliću, zar nije ovo pokazna vežba između ostalog Prištine, Beogradu, da im stave do znanja u jeku ovih pregovora ko je ko na Kosovo i ko upravlja, da?
Ako uzmemo u obzir, moramo uzeti u obzir u stvari činjenicu da je izmenjena procedura za posete naših visokih funkcionera Kosovu, koju kabinet predsjednika nije. Znači, to opet dolazimo na ono, nema tu ljudi koji znaju ili žele da znaju da rade posao. oni su u stvari doveli do kompromitovanja svog šefa, predsjednika Republike, našeg predsjednika,
Da, to je nedopustivo.
I izazvali njegovu neprimerenu reakciju.
A kada je on rekao, prekidam vas, kada je on rekao, sada je na potezu Evropska unija, od njihovog stava zavisi da li će se nastaviti čak i pregovori, ili na to mislite kada kažete da se nije snašao njegov kabinet?
Neprimerena reakcija predsjednika, umjesto da se da svoj kabinet upita, zatraži objašnjenje, ili od ministarstva spoljnih poslova,
i unutrašnjih poslova,
ili od Dačića, da. On je jednostavno izašao u javnost sa izjavom koja nije u skladu s platformom čije je on, a još manje sa rezolucijom, autor. Tako je to, to je jedan incident. Ja insistiram na tome, želeći da relativizujem to, da neko ko radi na tome, a nije toliko raspoložen prema sporazumevanju i kompromisu, uzme kao kazus beli i dalje pogorša odnose ili zaustavi pregovore, znate.
Šta treba da radi naša diplomatija kada govorimo o ovom, kako to stoji u platformi koju kao nećemo videti, a dobar deo smo videli, menjali oni to ili ne, ali suština je da Srbi gde su u većini imaju neku svoju vrstu autonomije upravljanja, da se pitaju i za policiju i za ostale elemente. Koliko tu može spoljna politika sad sa ovim kapacitetima koji su, čini mi se, po vama spoljni?
Može spoljna politika mnogo jednim organizovanim nastupom, pripremom za pregovore, koja je najvažnija od svega. Za razgovore, za pregovore. Mi imamo prijatelja.
A ko su nam sagovornici? Rusija i Kina, to znamo da tu treba da očekujemo podršku, ali...
Treba nastaviti razgovore i sa Amerikancima i sa Nemcima, pa zašto potpredsjednik Vučić toliko puta išao i slao još i ovoga
emisare
malog
svoje.
Emisara, da ih obavesti o tome, i tako da bar spreči prvu negativnu reakciju. I vidimo da su Nemci nisu povoljno ocenili, ali ministar odbrane koji je partner gospodinu Vučiću, on je s pravom rekao ništa ovako veliko, da je to prvi korak, i to je istina da je to prva jedna formulisana konkretna ponuda, proaktivni nastup Srbije u traženju rešenja za to. Dodaću vam ovo što sam zabeležio da vam kažem. Predsjednik vlade, gospodin Dačić, ocenio je, zaključio je upravo da i proizilazi iz svega što se radi, da je to odustajanje od podele zbog traženja drugih rešenja, ali da na osnovu papira, odnosno rezolucije 1244, rekao je, mi prihvatamo celovitost pokrajine Kosovo bez priznavanja nezavisnosti njene. To je vrlo važna stvar, znate.
Ali je pitanje i ono što pita DSS, autonomija u odnosu na šta, na Beograd ili Prištinu.
I to je potpuno u skladu sa njegovom, sa njegovim zalaganjem, a to stoji u rezoluciji, svaki korak, napredak u razgovorima, isti takav korak približavanja ka Evropskoj uniji.
Da li smo mi u poziciji da ovako, kako bih rekla, čini mi se, ucenjujemo Evropsku uniju? Ako mi napravimo korak...
Nije to ucenjanje. Evo, ja sam saglasan sa gospodinom Milićem. Da, nije to nikakva ucena, niti bilo kakav kategorički imperativ u stavu našeg premijera, nego radi se o tome da se traži jedna međunarodno pravna forma autonomije u autonomiji, što je jedan novi, da kažem, model koji je ponuđen, i možda je to kontradikcija na dijekto na prvi pogled, međutim nije. Upravo iz ove interpretacije gospodina Ilića, koja je vrlo stručna, razložna i konkretna, možemo zaključiti da upravo pozivajući se na rezoluciju 1244, ali i na izveštaj Evropske komisije od prošle godine o napredovanju Srbije, za 2012. godinu, to se može konstatovati da je to upravo tako. I to nema nikakvih nejasnoća po tom pitanju. Međutim, ono što proizvodi političke nejasnoće, to je da ljudima nije to jasno, pa možda i vašim kolegama novinarima često, da i jedno novo kreativno inventivno rešenje koje treba da se nađe, a ka kojome idemo, da to bude rešenje gde neće biti ni potpunih pobednika niti potpunih gubitnika, da to ne bude gubitnik ni Evropska unija, ali ni kosovski Albanci, pa ni mi u poslednje, ali ne i najmanje važno, a to je neko win-win rešenje, ono što se u diplomatiji naziva, ili u politici ili u pregovorima. To je nova forma za kojom se traga, ali svakako ovaj trag na kome se nalazi, ili put, ako hoćemo, i naš predsjednik i premijer i kosovski Albanci koji učestvuju u svemu ovome, to svakako jeste vođenje računa o svojim nacionalnim ili državnim interesima. Oni to nazivaju isto svojim nacionalnim državnim interesima. E sada, ako imamo zajednički interes, punopravno članstvo u Evropskoj uniji, i to je ono što je veoma važno, kaže se u tački 4, ja ću se ponovo vratiti na ovaj predlog teksta rezolucije, upravo se insistira na tome da postizanje obostrano prihvatljivog rešenja za Kosovo i Metohiju imalo bi u kontekstu dalje ubrzane integracije čitavog regiona Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Ako nam je Evropska unija cilj, a jeste, onda ništa ne treba raditi u smislu sprečavanja toga da i Kosovo danas dobije i studiju izvoljivosti, i traga se za tome da i ove države koje nisu priznale nezavisnost Kosova daju saglasnost u tome, jer je potreban konsenzus, ali sa druge strane imamo otvoreno pitanje da se vizna liberalizacija ne radi ne samo za pripadnike srpske zajednice tamo od strane naših zvaničnika u Beogradu, nego da i to kosovski Albanci nisu dobili. I oni su strašno frustrirani radi toga.
Vreme da zaključimo emisiju. Gospodine Iliću, samo za kraj, vaša procena.
Ja bih rekao ovako, sve je otvoreno i sve je dozvoljeno i sve će biti u skladu sa nacionalnim i državnim interesima do priznanja nezavisnosti. Prema tome, širina pregovora, inventivnost, kreativnost, šire i više od kabineta predsjednika i od premijera i od vlade, će omogućiti, naravno, uz uvažavanje partnera sa Kosova. Ne možemo o njima govoriti kao o nekom, znate, bit ćemo sposobni, ako to želimo, da nađemo takvo rešenje koje će omogućiti optimalno poboljšanje položaja ne samo na Kosovu, ne samo Srba, nego svih tamo, a i svih ovde. I kao što rekoste, zašto ne bi otvorili granice, odnosno ne granicu, nego oslobodili tu nadziranu liniju između pokrajine. Kad već tvrdimo da je
to je evropski princip, ako hoćemo, mi ćemo prije ili kasnije imati to.
Kad već tvrdimo da je to deo naše zajednice.
A biće toga.
Gospodine Vasiću, za kraj.
Za kraj ja bih samo rekao da pitanje priznanja kosovske državnosti biće postavljeno kao uslov u nekoj bliskoj budućnosti, sada ne pre dobijanja termina, i to je definitivno izvesno. Mi idemo u susret dobijanju termina do 10. marta ove godine. Sada je to više ili manje izvesno, ali više je izvesno nego što nije izvesno. I ono što mogu da kažem, to je da ipak na kraju će se tražiti neki alibi ako dođe do ovoga što i gospodin Ilić pominje, do priznanja kosovske nezavisnosti, da naši političari to na sebe sigurno neće preuzeti, pa ma ko bio na vlasti, nego će se tražiti ipak neki referendumski legitimitet za tako nešto, za tu buduću odluku, a mi idemo u susret tome. Da li će to biti, zavisit će od konstelacije u toj vladajućoj većini tada, kada to bude postavljeno, ali nama dodatni uslovi oko evropskih integracija ili atlantskih integracija eventualno neće biti postavljani do 10. marta pre dobijanja termina. Kroz proces harmonizacije to moguće očekivati, ali tek na kraju.
Hvala vam najlepše, poštovani slušalci, gosti današnjeg talasanja bili su Nenad Vasić i Jovan Ilić. Ja vas pozivam da ostanete i dalje uz naš program. Na redu su podnevne vesti, nakon toga izveštaj o vodostaju, a do 13 sati pratite gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Talasanje možete pratiti na sajtu RTS-a i na Facebook stranici. Ja vas pozdravljam i želim vam prijatan ostatak dana uz prvi program Radio Beograd.
Znači šta? Love.